Gíslasaga Blaðsíða 2 Fyrsti kafli Grásíða Saga þessi hefst þegar Hákon Aðalsteins fóstri var konungur í Noregi og var þetta á seinni hluta valdatíma hans. Þorkell hét maður. Hann var kallaður Skerauki. Hann bjó í Súrnadal og var hersir. Kona hans hét Ísgerður og þau áttu þrjá syni. Hét einn Ari, annar Gísli og sá yngsti hét Þorbjörn. Þeir ólust upp þar heima. Maður er nefndur Ísi. Hann bjó í firði er Fýbúli heitir á Norðmæri. Kona hans hét Ingigerður en dóttir þeirra Ingibjörg. Ari, sonur Þorkels Sýrdæls, biður hennar og var hún honum gefin með miklu fé. Kolur hét Þræll er fylgdi henni. Maður hét Björn hinn Blakki. Hann var berserkur og fór landið og skoraði á menn til hólmgöngu eða gerði ekki eins og hann vildi. Hann kom veturinn til Þorkels Sýrdæls. Ari sonur hans var þá tekin við búinu. Björn gerir Ara tvo kosti. Hvort hann vilji heldur berjast við hann í hólmi þeim er heitir Stokkahólmur og er þar í Súrnadal eða láta hann hafa konu sína. Orðskýringar Skerauki er viðurnefni. Ekki er vita með vissu hvaða þýtti. Hersir er titill sem notaður var í Noregi og merkir héraðshöfðingi. Berserkur er maður sem margfaldast að afli í orustum.